15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Broj pregleda i prijema u COVID bolnice smanjen, sada raste broj kontrolnih pregleda. Situacija sa koronavirusom će se smiriti samo ako se svi budu pridržavali propisanih mera zaštite, kaže ministar zdravlja. Odlučeno da se krene u izgradnju brze pruge Beograd-Niš. Ugovor će biti potpisan u naredna 3 meseca, najavljuje predsjednik Vučić. Ulicama Beograda od danas kruži 18 specijalnih vozila komunalne milicije koja snimaju nepropisno parkirane automobile. Dokumentarac naše rediteljke i scenaristkinje Maje Novaković, A sad se spušta veče, ušao u trku za Oscara 2021. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 33 stepena. U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 9 osoba. Time se broj žrtava povećao na 543. Na respiratorima je 171 pacijent. Potvrđeno je 411 novih slučajeva zaraze. U protekla 24 sata testirano je 9560 ljudi. Srbija nastavlja borbu za suzbijanje virusa korona. Građani moraju u svakom trenutku da se ponašaju kao da svako od njih može da se inficira ili prenese zarazu drugima, podsećaju epidemiolozi. Iz kriznog štaba poručuju da se smanjuje broj pacijenata koji zahtevaju hospitalizaciju, kao i broj pregleda u COVID ambulantama, ali skreću pažnju da virus i dalje ne popušta. Pripremila Jovana Obrenić.
Virus ne posustaje. Ne možemo da računamo na kolektivni imunitet, a klinička slika obolelih je teža nego u martu i aprilu. Ipak lekari vide razlog za optimizam. U odnosu na prošlu nedelju broj pregleda i prijema u COVID bolnice je smanjen, ističe ministar zdravlja Zlatibor Lončar i dodaje da se uspostavlja ravnoteža između otpusta i prijema.
Ono što je bitno, to je da sada nam raste broj kontrolnih pregleda. Trenutno u Beogradu ima dovoljno mesta. Videćemo danas jedan broj pacijenata iz Požarevca i iz Kraljeva prevesti u Beograd da bi tamo oslobodili mesta. Novi dogovori su napravljeni vezano za Leskovac, vezano za Petrovac na Mlavi i za još neka mesta gde se pojavljuju pozitivni pacijenti u nekim, da li staračkim domovima, da li nekim drugim organizacijama i u saradnju sad sa epidemiolozima donose se odluke gde će oni biti.
Beograd je i dalje najveće žarište, ali sada ima dovoljno mesta u bolnicama tako da se pacijenti iz glavnog grada više ne šalju u druga mesta u Srbiji. Nakon sastanka čelnika COVID bolnica sa ministrom zdravlja, direktor infektivne klinike Goran Stevanović potvrdio je da se broj pregleda u toj ustanovi smanjuje.
U toku jučerašnjeg dana je bilo 167 prvih pregleda, što je za nekih 30% manje nego u vreme najintenzivnijeg porasta broja obolelih. 60 pacijenata je zahtevalo hospitalizaciju, to znači da je taj procenat isto nešto malo manje, spustio se ispod one 1/3, ali to je još uvek vrlo značajan broj za grad Beograd i opet napominjem, infektivna klinika je samo jedno od 4 prijemno trijažna mesta, na to treba dodati rezultate ostalih kolega koji su također radili punom parom tokom vikenda.
Veliki broj obolelih je u Novom Sadu, Valjevu, Šapcu, Novom Pazaru. Kragujevac je među gradovima u kojima je zabeležen rast novozaraženih. Epidemiolog Instituta za javno zdravlje u tom gradu, Predrag Delić, kaže da na teritoriji Šumadijskog okruga ima 1520 zaraženih COVID-om i da je, ukoliko se uzme u obzir broj stanovnika, to deo Srbije sa najviše obolelih. Ipak, naglašava, situacija se postepeno popravlja.
Kraja prošle nedelje do danas beležimo manji broj pozitivnih osoba spram broja testiranih. Posebno je značajno možda u ovom trenutku da napomenem da nakon 14. dana kada se radi takozvano retestiranje, odnosno nakon izlečenja kod pozitivnih pacijenata, vrlo često imamo gotovo 60% slučaja imamo pozitivnost kod tih pacijenata. Jeste jedno vreme bila predominantna mlađa populacija, sada možemo da kažemo da je to između 20 i 50 godina života. Otprilike radno sposobno stanovništvo, odnosno stanovništvo koje ima veliki broj socijalnih kontakata.
U Niškom kliničkom centru od virusa korona leče se pacijenti iz čitave jugoistočne Srbije. Specijalna bolnica Ozren u Sokobanji za sada ostaje u redovnom režimu, ali je u stanju pripravnosti da, ako zatreba, uđe u COVID sistem. U pripravnosti je i stacionar Zelengora u Niškoj banji. Epidemiolog Niškog kliničkog centra Nikola Milenković kaže da je u tom kraju u posljednjih 7 dana epidemiološka kriva u stagnaciji.
Broj prijema i otpusta u kliničkom centru Niš se ustalio. Tako da mi trenutno nemamo potrebu za otvaranje tih novih COVID bolnica. Međutim, pratimo stanje na terenu, pratimo stanje u okolnim gradovima i zbog toga su ti objekti stavljeni u pripravnost i bukvalno oni mogu za 24 sata da prime COVID pacijente. Za sada mi imamo dovoljno slobodnih postelja, tako da je stanje mirno.
U svim opštinama Pčinjskog okruga na snazi je vanredna situacija. Iako su obavezne maske, održavanje socijalne distance, a zabranjeno okupljanje više od 5 osoba, meštani Bujanovca to ne poštuju. Time dodatno pogoršavaju i onako lošu epidemiološku sliku, ističe direktorka Doma zdravlja u tom gradu, doktorka Lela Jovanović.
Nepoštovanje mera apsolutno dovodi do ovakve situacije, vrlo ozbiljne situacije. I dalje se organizuju veselja, po kafićima nema socijalne distance, maske se ne nose. Ja ovim putem molim, bukvalno molim građane da vrlo shvate ozbiljnu situaciju. Novo obolelih je 118 trenutno registrovanih, opet kažem to nije apsolutni broj, tim što se danas ponovo PCR uzima i vaše gužve ispred COVID ambulante.
Mišljenje pojedinih eminentnih svetskih stručnjaka da virus nestaje na visokoj temperaturi pokazalo se kao neutemeljeno. Nošenje maski i održavanje socijalne distance daje rezultate, tvrde domaći stručnjaci i još jednom pozivaju građane na poštovanje mera.
U kliničkom centru Vojvodine u posljednje 24 sata primljena su 32 pacijenta obolela od COVID infekcije. Prema rečima pomoćnice pokrajinskog sekretara za zdravstvo, doktorke Snežane Bojanić, u Vojvodini je primetan trend smanjenja broja novoprimljenih u odnosu na izlečene i otpuštene pacijente. Podrobnije u prilogu Petra Kočića.
Današnji podaci o epidemiološkoj slici ukazuju na trend poboljšavanja situacije u Vojvodini, kaže pomoćnica pokrajinskog sekretara za zdravstvo dr. Snežana Bojanić.
U svim stacionarnim ustanovama Vojvodine trenutno je na hospitalizaciji 723 pacijenta obolela od COVID-19, od toga 347 se nalazi u Novom Sadu, odnosno 310 u kliničkom centru Vojvodine i 37 pacijenata se nalazi u Vojnoj bolnici Petrova Radelj. Od tih 310 pacijenata koji se nalaze u kliničkom centru Vojvodine, 193 je iz Novog Sada.
A sada se uključujemo i u prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji,
koje se odnose na COVID-19. I profesor dr. Petar Svorcan, direktor KBC Zvezdar. Izvolite.
Dobar dan svima. U Republici Srbije do 15 časova na današnji dan registrovano ukupno 24.141 potvrđen slučaj COVID-19. Od posljednjeg izveštaja testirano je 9.560 osoba, od kojih je 411 bilo pozitivno. U ovom momentu na respiratoru je ukupno 171 pacijent. U našoj zemlji od početka epidemije COVID-19 testirano je ukupno 631.274 građana. Nažalost, u posljednja 24 sata od posljednice infekcije ovim virusom preminulo je još 9 osoba. Prosek, preminule su 3 osobe ženskog pola i 6 osoba muškog pola. Prosečan uzrast osoba ženskog pola koji su preminule u posljednje 24 sata je 67,6 godina, a kod osoba muškog pola 68,6 godina. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 543. Ukupan broj hospitalizovanih pacijenata u ovom momentu jeste 4571. Zamolila bih profesora Petra Svorcena da nas izvesti o kakva je epidemiološka i klinička situacija u kliničko-bolničkom centru Zvezdara.
Hvala. Dobar dan svima. Što se tiče kliničko-bolničkog centra Zvezdara, danas imamo hospitalizovanih 299 pacijenata. Nešto bolja situacija nego što je bila prošlih dana, tako spustili smo se ispod magične brojke od 300 hospitalizovanih pacijenata. U intenzivnim negama imamo 28 pacijenata, od toga 17 pacijenata su izuzetno teški, životno ugroženi i oni se nalaze na mehaničkoj ventilaciji na respiratorima, a ostali pacijenti u intenzivnoj nezi su na neinvazivnoj ventilaciji. Mogu da kažem da je situacija malo bolja nego što je bilo prethodnih dana, u apsolutnom broju smo manji, ali što se tiče težine kliničke slike tu nema promjena. Znači i dalje je teška klinička slika ovih pacijenata koji se primaju i koji moraju da idu u intenzivnu negu. Dobra je stvar što smo uspjeli da izbalansiramo broj primljenih pacijenata i broj otpuštenih pacijenata, tako da u ovom trenutku češće se dešava da više otpustimo pacijenata nego što primimo, što je dobra stvar. Međutim, ne smemo se opustiti, to je samo trenutna situacija, vidjet ćemo kako se stvari razvijaju u narednom periodu. Sad smo na tom platovu i to je očekivano da bude taj balans između prijema i otpusta. Što se tiče zaposlenih u kliničko-bolničkom centru Zvezdara, na današnji dan 9 zaposlenih je pozitivno, od toga dvoje je hospitalizovano sa srednje teškom kliničkom slikom, a sedmero ima lakšu kliničku sliku i nalaze se u kućnoj izolaciji. Hvala.
Kada je u pitanju generalna epidemiološka situacija na nivou cele zemlje, možemo da vidimo da posljednjih dana, sad već se broji u nedeljama, imamo prilično stabilne brojeve laboratorijski potvrđenih slučajeva, takođe izuzetno veliki broj testiranih osoba i već izvesno vreme govorimo o tom platou. Ono što smo spomenuli i u toku jučerašnjeg dana, da imamo i te povoljne parametre koji su optimistični, koji nam pokazuju da je sve manji broj zahteva za hospitalizacijom i takođe da je značajno manji broj pacijenata koji se javlja u COVID ambulante. Znači, sa nekog epidemiološkog aspekta, gledanjem te epidemijske krivulje, sad se nalazimo u jednom prelomnom trenutku kada se očekuje da ova krivulja krene silaznim tokom. Međutim, upravo sada u ovim momentima treba da smognemo i da se i dalje pridržavamo više nego ikada svih preventivnih mera i da svi zajedno doprinesemo što bržem gašenju ove epidemije. Ono što je izuzetno jedan dobar prognostički pokazatelj koji ću sada da podelim sa vama, recimo da u toku posljednje 24 časa na području grada Niša je testirano 117 pacijenata, od kojih je jedan bio pozitivan. Odnosno, to nisu pacijenti, 117 osoba i jedan je bio pozitivan. Znači, znamo ne tako davno kako je i u ovom delu naše zemlje bila epidemiološka situacija, koliki je bio visok procenat pozitivnosti, tako da vidimo da uz jedno striktno poštovanje preventivnih mera itekako možemo brzo da vidimo povoljne ishode i napominjem, iako očekujemo da u narednim danima imamo manje brojeve i laboratorijski potvrđeni slučajeva, da ne smemo da se opustimo, da upravo sada treba da pružimo svoj maksimum. Takođe, žele bih da istaknem da krizni štab je od samog početka imao podršku celokupne naučne zajednice i da je u tu svrhu formirana i jedna radna grupa ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koja praktično na svakodnevnom nivou prati rezultate naučnih istraživanja širom sveta i to analizira i redovno nam dostavlja kako bi bili potpuno upoznati sa svim najnovijim informacijama. Tu je sa nama danas naučni savjetnik dr. Sanja Glišić iz Instituta Vinča, koji će takođe sada da nam kaže par reči.
Ja sam predstavnik Instituta Vinča u radnoj grupi koju je formilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za prikupljanje naučnih informacija koje se odnose na COVID-19. Ova grupa je formirana odmah posle početka vanrednog stanja još 22. marta. Član sam podgrupe biologija hemija u okviru ove grupe. Naš zadatak je bio da svakodnevno šaljemo izveštaje koji se odnose, znači pre svega izveštaje proučavanjem naučnih članaka koji se odnose na molekularne mehanizme, patogenezu, dijagnostiku, terapiju virusa. I mi smo to znači radili svaki dan od početka do sada. I te informacije se svakodnevno šalju u kabinet predsednice vlade i zdravstvenom kriznom štabu. Takođe, htjela bih da istaknem da sam ja u istraživačkom timu Instituta Vinča za ispitivanje molekulske osnove prevencije i terapije COVID-19, a naš institut Vinča se od samog početka vrlo aktivno uključio u borbu protiv COVID-a, pre svega time što je angažovano preko sedam naših biologa, molekularnih biologa i biohemičara, sedam na Torlaku, pet u laboratoriji Vatreno oko i tri na Batajnici, koji su radili PCR dijagnostiku od samog početka, znači pandemije do sada. Takođe, mi svaki dan pišemo izveštaje u okviru radne grupe ministarstva i jedan izveštaj koji smo nedavno napisali, a koji se tiče maski, koji je, pošto sami znamo da se virus prenosi ne samo kapljično, nego i aerosolom i da može čak i te, pretpostavlja se da i te sitne kapljice koje nastaju prilikom govora, ukoliko je neko inficiran i u njima, može virus da opstane posle 20 minuta. Takođe, rađeni su neka naučna istraživanja da je pokazano pomoću nekih aparata kojima se meri izdah, da čak i u tim nekim frakcijama, kapljica i ovih aerosola, takođe može da se detektuje virus, ima značajno manje virusa kod onih ljudi koji su inficirani, a nosili masku, znatno manje RNK nego kod onih koji nisu nosili masku. Takođe, rađena je jedno istraživanje na univerzitetu u Hong Kongu od strane grupe istaknutih naučnika koji su još otkrili virus SARS i koji su na modelu, to je životinski model za bolest COVID-19, to je sirijski zlatni hrčak, i oni su tu imali dva kaveza koji su postavili jedan pored drugog, na jednom gde su bili zdravi hrčci, na drugom bolesni. Sad oni su tu imali dve grupe gde uopšte nije bilo maski. Jedna grupa, drugi eksperiment je bio gde su ti inficirani hrčci imali maske, ovi drugi zdravi nisu imali, i treća grupa gde su imali zdravi. I pokazano je da se infekcija, prenos virusa se može smanjiti upotrebom hiruških maski. Posebno je taj broj, najviše se prenos može zaustaviti ako maske nose inficirane osobe. Takođe je otkriveno da oni koji su bili inficirani, a nosili maske, imaju znatno manji titar virusa i potencijalno blaži tok bolesti od onih koji su bili zaraženi, a nisu nosili maske. To sve u velikoj meri, pošto znamo koliko je veliki broj asimptomskih nosilaca, podržava upotrebu maske i posebno, što mi, niko od nas ne zna da li je inficiran ili nije. I samim tim smo mi na taj način solidarni i prema drugim ljudima u zajednici. Mislim, ne samo što smo mi zaštićeni, nego štitimo i druge.
Hvala vam. Možemo čuti prvo pitanje. Izvolite.
Danijela Davidov-Kesar, novinar Dnevni list Politika. Evo, čuli smo sada gospođa Glišić kako je objasnila koji je značaj maski. Zanima me kako komentarišete izjavu lidera Srpske demokratske akcije, ne znam da li ste videli, Sulejmana Ugljanina, koji je na konferenciji za medije rekao da postoji mogućnost da je u zaštitne maske, upravo koje ove sada svi nosimo, možda stavljeno pomalo virusa, što je uzrokovalo povećanje stope smrtnosti. Dakle, kako možete, da li možete neki komentar da date na to, jer ljudi jednostavno gledaju sada to, širi se ta upravo izjava virtualnim medijima, dakle, društvenim mrežama, i da li može to da utiče na neko, recimo možda i prestane da nosi masku, i da li jednostavno takve izjave može treba pozvati na odgovornost. I drugo pitanje za doktorku Dariju, da li postoji neki način kako se kontroliše kršenje samoizolacije i da li je neko kažnjen možda od kad je ukinuto vanredno stanje, jer znamo da je tada dosta i policija pomagala u tom slučaju, jer imamo sada situaciju, doktor Konj je pre neki dan govorio o tome, da je ostavljeno na savesti osobe koja je pozitivna, a možda ima lakšu kliničku sliku, jer ima na neki način dosta slučajeva da izlaze do prodavnice, do kafića i tako dalje. A tu su i problemi sa članovima porodice, obolele osobe koje moraju na posao, jer jednostavno nemaju ni jedan papir koji mogu da potvrde poslodavcu da je neko bolestan i da onda se dogovore da mogu da rade od kuće, barem dok ne prođe taj period od 14 dana. Hvala najlepše.
Pa, mislim, ja to ne mogu da komentarišem, mogu samo informacije koje se tiču na naučnu literaturu.
Zašto uopšte postavljate takva pitanja? Ja ne znam da li je iko ozbiljno shvatio takvu izjavu. Ovde smo svi zajedno da delimo informacije koje su zasnovane na dokazima, da nam svima pomognete, da zajedno svi promovišemo sve preventivne aktivnosti, i mislim da ne gubimo vreme na neke izjave koje su verovatno interesantne medijima, ali kojima zaista nije mesto ovde. Ja sam ubeđena da svaki građanin naše zemlje zna kako i na koji način može da se zaštiti, i na kraju krajeva to je dužnost svih nas. U jednom delu pitanja ste se pozivali na krivičnu odgovornost. Ja još širenja i plasiranja različitih informacija, ono što sigurno da mora da postoji odgovornost za svaku javno izrečenu reč, i da praktično danas u jednom savremenom svetu medija i komunikacionih tehnologija mnogi sada sebi daju za pravo da pričaju stvari koje nisu iz oblasti njihove stručnosti, ali bi zamolila generalno i medije koji nama jesu jedna produžena ruka u širenju informacija da ne podržavaju takve vrste informacija, koliko god bile interesantne u jednom momentu. Sledeće se pitanje odnosilo na potencijalne kaznene mere kad je u pitanju nepoštovanje samoizolacije. Prvo, da bi jedna osoba bila u samoizolaciji, znači spominjali ste da nema nikakav papir zbog, znači ona mora da ima dokument da je bila na pregledu, da je imala laboratorijsku pretragu, da je dala bris i statusu o COVID pozitivnosti. Mi sada se sve više angažujemo da još više imamo pomoć od strane sanitarne inspekcije i komunalne policije u tom smislu, ali ja se ipak nadam da ne postoji ni jedna građanin u našoj zemlji, ni jedna osoba među nama za koje zna da je COVID pozitivna, koja ima tu sreću da se osjeća dobro, da nema teške kliničke forme bolesti, ali se nadam da ne postoji ni jedna osoba koja bi svesno se kretila i svesno oko sebe širila infekciju. Znači, zato je do ogromnog značaja ono što je koleginica Glišić rekla. Znači, mi imamo daleko veći broj osoba koje se nisu testirale, a u ovom momentu su COVID pozitivne, nisu se testirale, nemaju nikakve simptome. Znači, manji broj onih koji su kući bez simptoma, a COVID su pozitivni, i od ogromnog je značaja činjenica da nošenje maski itekako ima smisla. To nije samo neka usputna preventivna mera koju mi primenjujemo tek da bi nešto primenjivali. Ona itekako smanjuje verovatnoću i zaražavanja, zaštita nije 100%, ali kao što je rekla koleginica Glišić, imamo i rezultate istraživanja, čak i ako se desi da je osoba koja je koristila masku da se zarazila, radi se po pravilu o manjoj infektivnoj dozi kojom je inficirana i po pravilu se radi o blažim kliničkim formama bolesti. Tako da zbog toga, koliko god, pogotovo sad u ovom letnjem periodu, nam smeta maska, koliko god nam nije prijatno, pogotovo da pričamo sa maskom, treba upravo sada da od sebe pružimo maksimum i da se pridržavamo ovih mera.
Samo da vam odgovorim, pitala sam u ime većine medija iz tog razloga što se onda šire predrasude i razne spekulacije i po društvenim mrežama i u različitim medijima, i onda je bolje da vi kao stručnjaci ispred kriznog štaba date svoje mišljenje i svoj stav na osnovu takvih izjava.
Da, u pravu ste. Znači, još jednom da ponovim, svi, apsolutno svi, treba da nosimo maske kada smo u zatvorenom prostoru, jer na taj način čuvamo i sebe i svoju okolinu. Hvala vam na ovom pitanju.
Možemo čuti sledeće pitanje, izvolite.
Dobar dan, Dragana Petrović, novinar Srpskog telegrafa. Pitanje je za doktorku Glišić. Da li ste upoznati sa istraživanjem profesora Ratka Đukanovića, pretpostavljam da znate ko je on, koji je sa kolegama na univerzitetu u Southamptonu došao do velikog otkrića u lečenju pacijenata zaraženih koronom, o čemu inače Srpski telegraf pisao još u petak. Naime, oni su pacijentima zaraženim koronom davali lek na bazi interferona, koji pomaže kod asmatičara i pacijenata sa hroničnim bolestima pluća. Da li znate nešto o ovome? A drugo pitanje je, da li ćemo po vašem mišljenju pre dobiti lek ili vakcinu protiv korone?
Pa nisam konkretno pročitala taj rad, ali ima puno radova koji se bave terapijom na bazi interferona. A verovatno ćemo prvo dobiti lek, mislim vakcinu, ko zna kada.
Što se tiče leka kauzalnog, uzročnog protiv virusa, on nažalost ne postoji ni protiv jednog virusa. Mnogo nam je lakša u tom smislu borba sa bakterijama otkad su poznati antibiotici. Kao što je rekla koleginca, u ovom momentu se veliki broj ispitivanja sprovodi sa različitim antivirusnim sredstvima koji su pokazali određeni stepen efektivnosti kod različitih drugih bolesti. Tako da se nadamo da ćemo u tom smislu dobiti ohrabrujuće rezultate, ali konkretno taj neki čudotvorni lek koji bi direktno delovao na virus čekamo decenijama i vekovima, znači, tako da, ali se nadamo da će u skorije vreme da se otkrije nešto što će značajno da uspori replikaciju virusa i da značajno utiče na klinički tok.
Hvala, izvolite sledeće pitanje.
Poštovanje, Stanković Milena ispred portala Srbija danas. Moje pitanje je za doktorku Kisić-Tepavčević. Većina pacijenata sada kao jedini simptom korone navodi gubitak čula, mirisa i ukusa. Da li je to jasan pokazatelj da osoba treba biti testirana na koronu ili je potrebno da ima još neki simptom da bi onda naknadno bila testirana? I drugo pitanje je kakve posljedice po zdravlje mogu imati osobe koje su asimptomatske osobe koje su preležale koronu? Hvala.
Sigurno da će u ovom pitanju profesor Svorca moći da me značajno dopuni, ali već do sada, znači, videli smo da COVID-19 ima širok spektar simptoma kojima može da se ispoljava u njemu. Među njima dominantno jesu tu respiratorni simptomi, ali i nedostatak čula, mirisa i ukusa, kao što ste rekli, uz glavobolje, povišenje telesne temperature i druge simptome. Nijedan od tih simptoma i znakova nije isključivo karakterističan samo za COVID-19. Praktično, različiti prouzrokovači zarazne bolesti i virusne i bakterijske etiologije mogu da imaju iste ili slične simptome. Kada je u pitanju odluka lekara da li neki pacijent treba da se testira, on se bazira s jedne strane na epidemiološkoj anamnezi, odnosno da li je bio u kontaktu sa osobom kod koje je već potvrđena ova infekcija, zatim na osnovu kliničkog pregleda, na osnovu laboratorijskih rezultata laboratorijske analize i na osnovu snimka pluća. Znači, u ovom momentu je vrlo moguće da neko od nas ima te simptome, a da on oni nisu COVID-19 kao što je to bilo svake godine. Mi u ovom momentu imamo još uvek i gripa kao što ima i svake godine u letnjem periodu, znači, ali mu nije sezona, imamo sporadične slučajeve i infekcije koje su izazvane mnogim drugim virusima. Nisu nestali drugi virusi sa dolaskom koronavirusa. Imamo adenoviruse, rinoviruse, znači enteroviruse, znači mnogo virusa, znači iz različitih familija postoje. Tako da to jeste, znači, jedan značajan pokazatelj, jedan od simptoma koji jesu karakteristični za COVID-19, ali odluke o testiranju će se donositi u zavisnosti od drugih parametara nakon kompletnog pregleda. Što se tiče asimptomatskih nosioca bolesti i potencijalnih posledica koje te osobe mogu da dobiju, po pravilu, odnosno, tu ima još uvek dosta nepoznanica, ali po pravilu je to vezano i sa manjom infektivnom dozom, manjom invazivnošću, pa onda sa slabijom kliničkom slikom, tako da je kod tih osoba i istraživanje su pokazala i manja verovatnoća različitih komplikacija i različitih sekvela nakon prelažane bolesti. Međutim, mi o asimptomatskim nosiocima u ovom momentu znamo još i najmanje, zato što su oni neprepoznati. Mnogi od nas su možda u ovoj sali bili asimptomatski nosioci, odnosno, ja ne znam da sam pričala sa jednom osobom koja se nije ponadala da je možda ona preležala virus, a da to i ne zna i da u ovom momentu ima imunitet. Tako da, u stvari, to je, kada govorimo o ledenom bregu i ovoj bolesti, mi u stvari samo vidimo onaj vrh ledenog brega koji je iznad površine vode, a svi oni dole neprepoznati oblici bolesti su nama nepoznati. Ali oni jesu jako bitni zato što mogu nesvesno da oko sebe šire infekciju, ali opet ima i pozitivan aspekt svega toga, znači oni svima nama grade kolektivni imunitet, povećavaju stepen kolektivnog imuniteta, pa ima to i svoje prednosti. Sad kolega Svorcan, da li da dopuni uz kliničku sliku?
Pa ništa, ja bih samo kratko dodao vezano za sekvele posle preležane bolesti. To kratko je vreme da bi mi mogli zaključiti da li pacijenti koji su preležali COVID-19 infekciju imaju neke trajnije posljedice i da li će imati. Postoje određeni radovi koji ukazuju na to da određeni stepen fibroze pluća može da bude posle preležane upale pluća i od stepena zahvaćenosti i prostora samog plućnog parenhima. Pošto je to kratko vreme od februara, marta na ovamo, tek neki ozbiljni rezultati posle određenog follow-upa od godinu dana ili više mogu da pokažu da li ti pacijenti će imati neke trajnije posljedice posle preležane bolesti.
Hvala, izvolite sljedeće pitanje.
Jovana Matijašević, dnevni list Informer.
Izvolite.
Pitanje za profesora Svorcana. U Zavodu za transfuziju krvi kažu da se svakodnevno povećava broj davalaca krvne plazme koji su preležali koronavirus. Da li i kakav efekat je dalo lečenje zaraženih pacijenata uz pomoć ove terapije i da li je možda u vašoj ustanovi bilo takvih slučajeva? Hvala.
Pa u našoj ustanovi kao u algoritmu terapijskom postoji davanje plazme od preležanih pacijenata. Plazma se daje konzilijarnom odlukom anestezijologa, pulmologa i infektologa. Postoji određeni scoring sistem gde morate zadovoljiti i imati određeni broj poena da biste dobili plazmu. I postoji posebna procedura kako se trebuje i kako se dobija ta plazma. Mi imamo određena iskustva vezano za to i iskustva su nam dosta uspešna. Znači, pacijenti koji su dobijali plazmu uz ovu svu terapiju koja je predviđena sa algoritmom zadnjim koji je na snazi su pokazali bolje rezultate u odnosu na one pacijente koji nisu dobili. Ali kažem, postoji taj scoring sistem gde se tačno zna koji pacijent treba da dobija plazmu. Ne može svaki pacijent da dobije po indikacijama, naravno, i najbolji rezultati i u svetu i kod nas su pokazani ako pacijent primi plazmu u prvih 10 do 12 dana od početka bolesti, ili da kažemo u prve dve nedelje od razvoja kliničke slike, posle toga je malo slabiji uspeh. A zadnji termin do koje možete dati plazmu je 3 nedelje od početka bolesti.
Hvala, izvolite sljedeće pitanje.
Savojović, Kurir. Nedavno je najavljena mogućnost uvođenja karantina za one koje dolaze iz inostranstva. Pa da li je ova odluka definitivna i kada će stupiti na snagu i na koga će se sve odnositi? Da li na strane državljane koji dolaze?
Samo moment, nije najavljena nikakva odluka. Na pitanje vaše kolege da li razmatramo o mogućnosti uvođenja karantina za osobe koje dolaze iz određenih zemalja, odgovorili smo da uvek je takva vrsta diskusije na snazi, uvek je, zato što je fluktuacija putnika u međunarodnom saobraćaju predstavlja značajnu pretnju i rizik za vreme pandemije, tako da je to nešto o čemu uvek razmatramo, ali nikakva konkretna odluka još uvek nije doneta, ali napominjem da je to jedno uvek od značajnih pitanja o kojima diskutujemo.
Hvala, izvolite sledeće.
Aleksandra Vasić, portal Objektiv. Više puta je rečeno da se u bolnicu primaju građani sa simptomima i bez rezultata testa. Budući da su bolnički kapaciteti skoro popunjeni, koliko često postoji mogućnost razdvajanja COVID potvrđenih pacijenata od onih za koje se ne zna da li su zaraženi? I drugo, da li su tretmani i lečenje zaraženih i nepotvrđenih slučajeva drugačiji iako imaju iste simptome ili se njima daju iste terapije i lekovi? Hvala.
X puta je ponovljeno da mi ne lečimo rezultat. Znači, ako se pojavi pacijent sa kliničkom slikom, koji je visoko febrilan, slikate mu pluća, rentgenski, pokazu se tipični znaci za infekciju sa ovim virusom, ima visok određeni inflamatorni parametar u laboratoriji, on će biti lečen kao što se leče i pozitivni pacijenti. U tom trenutku nama rezultat nije potreban. I ti pacijenti naravno se hospitalizuju u bolnici i dobijaju terapiju i leče se po protokolu kako treba da se leče. Naravno, uvek smo se trudili da imamo određene sobe i prostore, pogotovo u ovoj sezoni 1 infekcije, da razdvajamo pacijente tada koji su čekali rezultat i koji su bili pozitivni, jer je tada bio trend da se primaju svi pacijenti pozitivni i suspektni na COVID infekciju. Sada je to mnogo manje, sada dolaze pacijenti sa jasnom kliničkom slikom, tako da to čekanje rezultata nama faktički ništa ne znači toliko, osim u onom epidemiološkom smislu da imamo definitivno potvrdu da je pacijent pozitivan. Međutim, ima i slučajeva gde dođe rezultat i da je pacijent negativan, ali sa ovom terapijom koju dajemo svima, pacijent posle toga je dobro i izlečimo ga. Znači, nekoliko puta je objašnjavano da možete imati negativan PCR nalaz iz nazofaringalnog brisa, da se virus spusti niže, dole u traheju ili bronh. Tako da mi definitivno lečimo pacijenta na osnovu kliničke slike, laboratorije i rentgenskog snimaka pluća. Znači, PCR test nam nije toliko neophodan u osnovi za početak lečenja. Uvek se trudimo, znači, gde iole postoji sumnja da bi pacijent mogao biti negativan vezano za, koji nema, ajde da kažemo tako, tipičnu kliničku sliku, određeni broj soba je uvek odvojen za takve pacijente, ali na istom su spratu.
Hvala. Da li imamo još pitanja? Izvolite.
Moje poštovanje, Miloš Krvić iz ALRS-a. Prvo pitanje je, da li je istina da oni koji su preležali koronu, iako nemaju antitela, imaju neku vrstu imuniteta za razliku od onih koji nisu preležali virus uopšte? Drugo pitanje je, postoje li ljudi koji su apsolutno imuni na virus sa takozvanim T ćelijama? Šta su te ćelije i zašto koronavirus nije oslabila tokom leta na ovim temperaturama? I koliko često i da li je bilo slučaja da se pacijenti koji su otpušteni iz bolnice zato što su izlečeni se ponovo vrate u bolnicu zato što ponovo imaju koronu?
Među nama trenutno nema imunologa, ali pokušat ćemo da vam damo odgovor u tim nekim najgrubljim crtama. Nakon prelažene bolesti odnosno nakon kontakta sa antigenom, odnosno prouzrokovačem zarazne bolesti, se stvara imunitet koji može da bude humoralni i celularni. Humoralni se meri tim nivoem antitela koje spominjemo, ali postoji taj, što ste vi rekli, T-ćelijski imunitet, ovo je B-ćelijski, znači T-ćelijski imunitet koji između ostalog čine i te memorijske ćelije. Znači, koje su zapamtile da smo nekada došli u kontakt sa tim virusom i koje će brzo da pobude te naše bele limfocite da opet produkuju ta antitela. Znači, nivo antitela se može meriti, znači titar nivoa antitela, dok ovaj T-ćelijski imunitet nije moguće precizno meriti ovim metodama. Mi sada, kad su rezultati istraživanja širom sveta pokazali o tome sigurno može detaljnije koleginica Glišić, na nešto padanje brže titra antitela nego što se to očekivalo, dosta toga verujemo da se dešava na nivou tog T-ćelijskog imuniteta, ali da, kao i širom sveta, imamo slučajeva osoba koje su imale koronavirus i koje su ponovo inficirane. Radi se, ja ne znam da li ste vi imali,
mi nismo imali takvih slučajeva,
ali u komunikaciji sa direktorom infektivne klinike, doktorom Goranom Stevanovićem, imali su oko 10 pacijenata koji su imali ponovnu infekciju. Po pravilu se radilo o blažim formama bolesti koje nisu zahtevale hospitalizaciju, ali koje nam govore da je, nažalost, moguća reinfekcija. Imamo dosta nepoznanica oko toga, ali širom sveta imamo ovakve sporadične slučajeve, nažalost, koje pokazuju da je moguća infekcija. Sada, koleginica Glišić, o nivou antitela, ne znam da li može da nam kaže šta su sada istraživanja pokazali, koliko dugo se taj titer održava, ali sva istraživanja su još uvek u toku, jer kao što je rekao profesor Svorcan, još uvek kratak vremenski period od prvog pronalaska ovoga virusa i praktično većina istraživanja koja su na najvećem uzorku ispitanika i sa najvećim periodom praćenja su upravo iz Kine i ona nam ukazuju na ovo sve što danas znamo.
Dobro, vi ste rekli.
Znači, to je to. Znači, čekamo i čitava i naučna i stručna zajednica se nada da ovaj nivo antitela jeste održiv u tom nekom vremenskom periodu koji se broji, nadamo se, i duže nego meseci.
Izvolite.
Kada je u pitanju virulencija, odnosno stepen patogenosti virusa, znači za razliku od genoma ovog virusa koji nam je praktično poznat od samog početka, o njegovoj virulenciji praktično na samom genomu nisu ni rađena neka ozbiljna istraživanja i svi zaključci koji su izvedeni su na osnovu tih indirektnih pokazatelja, na osnovu težine kliničke slike, na osnovu proporcije pacijenata koji imaju asimptomatske forme bolesti, na osnovu dužine inkubacijonog perioda, jer nam to sve indirektno pokazuje o aktivnosti virusa u populaciji. Ono što sigurno da značajno utiče na virulenciju virusa jeste kolektivni imunitet populacije u kojoj se nalazi. Jer, kao što smo stalno isticali, jeste da virus kao obavezni, obligatni intracelularni, znači organizam, on zahteva živu ćeliju da bi se umnožavao i da bi opstao. Znači, on, bez obzira koliko može da opstane u spoljašnjoj sredini, da li je to satima, danima, minute, zavisnosti od vrste podloge, on jedino može da opstane u nama. Ukoliko nema pojedinaca koji će mu omogućiti opstanak, onda će onda nestane. Što je više otporni, što je veći kolektivni imunitet i što mi postajemo jači, virus će da postane slabiji. I definitivno je glavni razlog to što stepen kolektivnog imuniteta je još uvek daleko ispod onoga što bi sprečio epidemijsko širenje bolesti. Znači, tako da do pronalaska vakcine, jer imunitet se stiče ili prirodnim dolaskom u kontakt sa prouzrokovačem ili vakcinacijom. Znači, svesno izlaganje virusu u cilju sticanja imuniteta ne može nikada da bude strategija ni lična ni kolektivna, jer ne znamo kako će virus da se ponaša u našem organizmu, bez obzira koliko godine imamo, bez obzira koliko smo zdravi, bez pridruženih oboljenja, znači može da se desi različite vrste komplikacije, pa nažalost i smrtni ishodi.
Hvala našim govornicima, hvala vama kolegi, ovim su izjave za medije završene.
Bio to prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji. Epidemija koronavirusa na određeni način pogodila je sve. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije ponovo su otvorene linije za psihološku pomoć. Stručnjaci apeluju na građane da se ne ustručavaju da potraže tu vrstu pomoći, jer, kako kažu, uopšte nije čudno da novi virus utiče i na mentalno zdravlje, s obzirom na to da nam je život drastično drugačiji nego pre samo nekoliko meseci. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Korona. Smrtonosni virus, o kojem se još uvek ne zna dovoljno, među nama je gotovo pola godine. Koliko dugo će tu i ostati, ne zna niko. Zbog toga, pored temperature, kašlja, glavobolje i upale pluća, kod većine građana, među kojima su i oni koji sa virusom nisu imali nikakav kontakt, korona izaziva i strah.
Naravno da imam određenu dozu straha, ali pokušavam to nekako na neki drugi način da kanališem i da okrenem, da iskoristim ono najbolje u ovoj situaciji. Opreznost je važna. Ja sad sve te metode kako se čovek generalno bori protiv straha primenjujem i sada u ovoj situaciji.
Ne plašim se, ali sam oprezan, izbjegavam kontakte, nosim masku.
Ne plašim se baš onako, štitim se koliko mogu, izbjegavam skupove, čuvam sebe i druge.
Plašim se i baš gledam da što manje izlazim, da se što manje krećem, nosim masku, rukavice, dezinfekcija. Tako da, eto, nadam se da će brzo da prođe.
Nemam razloga se plašim jer vodim računa sve.
Normalno je da se u ovakvoj situaciji osjećate uznemireno, poručuju stručnjaci. Ipak, ukoliko strah prevazilazi granice opreza, treba se javiti Institutu za mentalno zdravlje, ističe psihijatar iz te ustanove Vanja Mandić.
Svi smo pod izuzetno velikim pritiskom, zabrinutošću za sopstveno zdravlje, zdravlje bližnjeg, za opštu sigurnost, za ekonomsku sigurnost. I da je sasvim u redu da povremeno primetimo da nismo efikasni kao ranije, da studenti možda primete da ne mogu da uče kao ranije, ili da je deci teško da jednostavno izdrže sva ograničenja koja im se nameću u ovim specifičnim uslovima. Međutim, ukoliko primetimo da je nedostatak energije, loša koncentracija dovela do nekih drugih poremećaja u smislu poremećaja sna, da to traje već nekoliko dana i da na određeni način utiče na našu opštu funkcionalnost, predlažem pre svega da se javite na ove telefone, s obzirom da je to možda i najlakši način, neki prvi kontakt da se ostvari telefonskim putem, a nakon toga će naši stručnici trebati dati savjet o tome što treba dalje uraditi.
Doktorka Mandić kaže da se najveći broj ljudi žali na anksioznost.
Oko 10% ljudi koji su se prvi put javljali u institut bilo, mi to kažemo, blizu COVID-19, odnosno ili imalo oboljenje ili neko blizak ili su bili u izolaciji. I najčešći simptomi su bili nemir, nemogućnost opuštanja, razdražljivost, iritabilnost i anksioznost. Anksioznost podrazumeva jedan neprijatan osjećaj stalnog iščekivanja, troši nam i telo i, da kažemo, psihu. I u toj situaciji treba da se okrenemo, da kažemo, stvarima koje jesu pod našom kontrolom na određeni način. Pre svega da znamo da pod našom kontrolom jeste u suštini i da štitimo sebe i da štitimo druge.
Brojevi telefona na koje odrasli, ali i deca i adolescenti mogu da se jave kako bi dobili psihološku pomoć, nalazi se na internet sajtu Instituta za mentalno zdravlje.
Zbog loše epidemiološke situacije u Srbiji sve više zemalja zatvara granice za naše državljane koji bez karantina i negativnog testa sada mogu da uđu u svega 18 država na svetu. Kako prenosi Blic, bez ikakvih ograničenja državljani Srbije mogu da uđu u Albaniju, Belorusiju, Bosnu i Hercegovinu, Egipat, Kongo, Meksiko i San Marino. U Austriji su u ponoć stupile na snagu nove mere za ulazak u zemlju iz takozvanih rizičnih regiona u koje spadaju sve države Zapadnog Balkana i Srbija. Obavezujući karantin i u slučaju posjedovanja negativnog PCR testa predviđen je za državljane koji nemaju boravak u Austriji. Hrvatska još neće ublažavati mere koje su uvedene za treće zemlje, među kojima je i Srbija, saopšteno sinoć iz nacionalnog štaba te zemlje.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ambasadorka Kine Chen Bo prisustovali su primopredaji opreme za preventivnu tehničku zaštitu i medicinske zaštitne opreme, koju je Ministarstvo javne bezbednosti Kine doniralo MUP-u Srbije. Stefanović je precizirao da je vrednost donacije oko 630.000 evra. Dodao je i da će zaštitna oprema, koja obuhvata 40.000 maski i po 1.000 zaštitnih odela i naočara, omogućiti da policijski službenici budu još bezbedniji. Ambasadorka Chen Bo je ukazala da je donacija dokaz dobre saradnje dva ministarstva. Uverena je da će u budućnosti ta saradnja biti još bogatija.
Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio ambasadorki Chen Bo za podršku koju Kina i predsjednik Xi Jinping daju Srbiji, posebno tokom epidemije virusa korona. Razgovarali su i o rezultatima kineskih stručnjaka u razvoju vakcine protiv koronavirusa. Saglasili su se da zajednički projekti Srbije i Kine dobro napreduju. Bilo je reči i o aktuelnoj regionalnoj situaciji, posebno o dijalogu Beograda i Prištine.
Predsjednik Vučić primio je u oproštajnu posjetu ambasadorku Izraela Alonu Fisher Kam, kojoj je zahvalio na stavu te zemlje da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i ne prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, kao i na podršci za mirno rešavanje tog važnog pitanja. Dvoje sagovornika se nadaju i da će u narednim godinama više izraelskih investitora bolje iskoristiti povoljne uslove za ulaganje na srpskom tržištu.
Posle najave Prištine da nastavlja lobiranje za priznanje nezavisnosti i odgovora Beograda da neće sedeti skrštenih ruku, tenzije se ne smiruju. Predstavnici Kosovskog ministarstva unutrašnjih poslova i Evropske unije u Prištini su potpisali sporazum o saradnji kosovskih agencija za bezbednost i Evropola, Evropske policijske organizacije. Priština je u međuvremenu i kompaniji Apple poslala zvanični zahtev da Kosovo tretira kao državu. Imali dijalog budućnost, slušamo u prilogu Marine Bajić.
Iduće godine Priština i Beograd obeležit će deceniju dijaloga. On je od 2011. do 2013. bio na tehničkom, a zatim i na političkom nivou. U novembru 2018. prekinule su ga takse, da bi ga iznenadna diplomatska ofanziva Amerike i Evrope nedavno oživela. Desilo se međutim da je ono što je bio uslov za nastavak pregovora, da Priština prekine lobiranje za priznanje nezavisnosti, istovremeno stavilo pod znak pitanja tek obnovljene susrete. Oni su se dogodili prošle srede i četvrtka, s tim što se Priština drugog dana nije ni pojavila. Objašnjenje je doneklo stiglo u petak, kada se premijer Abdullah Hoti opozicionim poslanicima pravdao zašto je uopšte pristajao na susret u isto vreme kada predsjednika Tačija ispituju u Hagu. Hotijev odgovor, kako to ne znači da je odustao od politike lobiranja za nezavisnost, sačekala je reakcija predsjednika Vučića. Ako Prištinu ne umire mentori, Srbija će biti pet puta uspešnija u povlačenju priznanja. Obe poruke prošle su bez oglašavanja Brisela i Vašingtona, iako je druga runda tehničkih pregovora zakazana već za ovu sedmicu. Međutim, upravo je predstavnik srpske delegacije, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, izjavio za RTS da Hoti nije izneverio očekivanja Srbije, već Evrope i Amerike.
On je zapravo udario jedan politički šamar nekim od najviših rukovodioca Sjedinjenih Država i predstavnicima Evropske unije time što je rekao da neće poštovati ono što je njima javno obećao. Što se nas tiče, mi time nismo iznenađeni. Nema nikakve sumnje da oni koji su ih pre 20 godina podržavali, da podržavaju i danas nezavisnost Kosova i Metohije, ali ja zahtevam od svih njih zajedno da rade na kredibilitetu tog dijaloga, ali isto tako mi nećemo ćutati, a verujte da Srbija ima i kapacitet i resurse i diplomatski uticaj da može višestruko veći broj država da dovede do povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije, da smo sprečili članstvo i u UNESCO-u i u Interpolu i u Svetskoj carinskoj organizaciji i mislim da to govori o našim kapacitetima.
Albance, međutim, ako je suditi po najnovijim potezima Prištine, ne obeshrabruje činjenica što su, kako kaže Đurić, udarili šamar Americi i Evropi. Naime, predstavnici Kosovskog ministarstva unutrašnjih poslova i Evropske unije potpisali su sporazum o saradnji kosovskih agencija za bezbednost i Evropola, Evropske policijske organizacije. Šefica kancelarije Evropske unije u Prištini, Natalija Postolova, tim povodom je istakla da postignuti sporazum smešta Kosovo u ravnopravan položaj sa ostalim državama regiona. Skrštenih ruku nije bilo ni Ministarstvo spoljnih poslova. Ministarka Meljiza Haradina iz Tubla zatražila je u pismu upućenom izvršnom direktoru kompanije Apple, Timu Cooku, da uključi Kosovo na svoju mapu zemalja regiona. Kao glavni argument istakla je da je 22. jula 2010. Međunarodni sud pravde zaključio da proglašenje nezavisnosti Kosova 17. februara 2008. nije prekršilo međunarodno pravo. Stubla podsjeća i da su platforme poput LinkedIna, Twittera, Facebooka uvele Kosovo kao nezavisnu zemlju. Zvaničnici u Beogradu, međutim, podsjećaju da kosovsku nezavisnost trenutno ne priznaje 96 zemalja, da 92 priznaju, dok 5 država priznaje, ali više ne glasa za Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić za javni servis je još jednom podsjetio da je u prethodnih nekoliko godina 18 zemalja povuklo priznanje.
Na Kosovo je tokom vikenda stigao kontingent blindiranih vozila iz Sjedinjenih Američkih Država, prema ugovoru koji su Priština i SAD potpisali prošle godine. Komandant kosovskih bezbednosnih snaga Rahman Rama potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je ovim drugim delom kontingenta kompletirana isporuka posle prvog prošle nedelje. Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači potvrdio je da se kontingent od 42 vozila Hambi od juče nalazi u okviru takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga i najavio regrutaciju novih vojnika. U decembru 2018. Prištinska skupština je usvojila izmene zakona za promjenu mandata kosovskih bezbednosnih snaga, prema kojim će tim snagama biti potrebno 10 godina da se transformišu u vojsku.
U Nikšiću, Baru i Plužinama održane su litije u znak protesta zbog spornog zakona o slobodi i veroispovesti. Nakon što su verska okupljanja zabranjena odlukom Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti zbog pogoršane epidemiološke situacije, građani su protestovali vozeći automobile. Oko 100 automobila prošlo je ulicama Nikšića, a građani su nosili zastave dok su pojedini prolaznici pozdravljali učesnike litije. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je nekoliko velikih infrastrukturnih projekata. Vučić je saopštio da je danas konačno doneta odluka da se krene u izgradnju brze pruge Beograd-Niš i najavio da će ugovor biti potpisan u naredna 3 meseca. Druga vest tiče se 70 opština centralne Srbije gde će uskoro biti potpisani ugovori za izgradnju kanalizacije i fabrika za prečišćavanje vode, kaže Vučić.
Idemo u izgradnju brze pruge Beograd-Niš, 200 km na sat. 204 km, ukupna dužina pruge, dakle za sat i 20 minuta Beograd-Niš sve do kraja 2023. godine. U naredna 3 meseca potpisivanje ugovora. Druga velika, fantastična vez za Srbiju, 70 opština centralne Srbije, potpisat ćemo uskoro ugovor, izgradnja fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnja kanalizacionih cevi, najbrže dobijaju Kragujevac i Niš do kraja 2021. godine, samo u Kragujevcu preko 600 km cevi, dakle velike, fantastične vesti za čistiju Srbiju, za Srbiju 21. veka, baš onako kako smo rekli u programu Srbija 2025.
Prema ranijim najavama, Narodna banka Srbije bi danas trebalo da donese konačnu odluku o novom moratorijumu na sve rate kredita koje imaju privrednici i građani. Kako prenosi Beogradska štampa, ta odluka bi trebalo da stupi na snagu 1. avgusta. Svi prateći detalji trebalo bi da budu usvojeni na vanrednom sastanku Izvršnog odbora Centralne banke, kada će javnosti biti saopštena kompletna nova mera.
Elektroprivreda Srbije objavila je spisak od 20 najvećih dužnika po računu za struju u zemlji, a čiji ukupan dug prelazi 19 milijardi dinara. Najveći dužnici 10. juna bili su Železara Smederevo sa više od 4,6 milijardi dinara, javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica sa 2,6 milijarde i Energetika Kragujevac sa 1,7 milijardi dinara. Na listi su također javno komunalno preduzeće Infostan tehnologije Beograd, Serbia Zijin Bor Koper, Srpska fabrika stakla Paraćin, JKP Toplana Bor i drugi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Dok traju pripreme za američke predsjedničke izbore u novembru, aktuelni šef Bele kuće Donald Trump suočava se sa izazovima na unutrašnjem i spoljašnjem planu. Protesti u nekoliko američkih gradova zbog rasizma i policijske brutalnosti i dalje traju, a na mnogima su zabeleženi i neredi. U međuvremenu, napetosti između Amerike i Kine se ne smanjuju. Američke diplomate napustile su konzulat u kineskom gradu Chengdu nakon što je istekao rok od 72 sata. Kina je naredila zatvaranje kao odgovor na odluku Amerike da se zatvori kineski konzulat u Houstonu. Pripremila Sanja Brkić.
talas protesta protiv rasne nejednakosti zahvatio je Sjedinjene Američke Države kada su pre dva meseca policijski službenici u Minneapolisu tokom privođenja ubili Afroamerikanca Georgea Floyda. Predsednik Trump rešenje za masovne demonstracije vidi u pripadnicima federalnih snaga koje šalje u pojedine gradove, što je dodatno povećalo nezadovoljstvo građana. U Austinu je na protestima poginula jedna osoba, a u centru pažnje našao se i Portland, gde je policija upotrebila suzavac kako bi sprečila nasilnu manjinu demonstranata da uđe u zgradu federalnog suda. Chuck Lovell iz portlandske policije poziva učesnike protesta da se uzdrže od nasilja.
Ako želite da podržite Portland, tražite promene mirnim putem. Policajci su izloženi velikom riziku i potrebna nam je vaša pomoć. Nasiljem ne pomažete vašoj zajednici i to nije način da se vaš glas čuje.
Međutim, predsednik Trump suočava se sa problemima i na spoljašnjem planu. Tenzije u odnosima sa Kinom ponovo rastu. Vašington je naredio da se zatvori kineski konzulat u Hjustonu, tvrdeći da tako sprečava krađu intelektualne svojine od strane Pekinga. Ubrzo je usledio odgovor, pa je zatvoreno američko predstavništvo u Chengdu. Wang Webin iz kineskog ministarstva spoljnih poslova kaže da je to legitiman potez na nepotrebnu reakciju Amerike.
Naši bilateralni odnosi su isključivo želja Vašingtona i posljedica njihovih odluka. Kina je uvek za saradnju. Još jednom apelujemo na Ameriku da stvori uslove da se odnosi dveju zemalja vrate na pravi put.
Nakon sukoba oko konzulata u Hjustonu, predsednik Donald Trump zapretio je da će zatvoriti još kineskih konzulata. Analitičari smatraju da je politika prema Kini jedan od Trumpovih glavnih aduta u predsedničkoj trci.
Američka vlada udvostručila je na skoro milijardu dolara ulaganje u razvoj potencijalne vakcine protiv COVID-19 američke kompanije Moderna, koja ulazi u poslednju fazu kliničkog ispitivanja. Danas počinje testiranje na 30.000 ljudi. Inače, u svetu je virusom korona zaraženo gotovo 16,5 miliona ljudi. Najteža situacija je u Sjedinjenim Državama, Brazilu, Indiji. Kina je u poslednje 24 časa registrovala 61 novi slučaj koronavirusa, što je najveći broj od aprila i rezultat je iz žarišta u tri oblasti. Pandemija virusa korona verovatno je najgora globalna zdravstvena kriza sa kojom se suočila Svetska zdravstvena organizacija, kaže direktor Tedros Ghebreyesus. On je istakao da svet može da pobedi virus samo striktnim pridržavanjem zdravstvenih mera od nošenja maski do izbjegavanja kontakata.
U regionu je najteže u Rumuniji, gde je registrovano još 1120 obolelih od virusa korona i 22 preminulih. U Bosni i Hercegovini su u posljednja 24 sata registrovana 183 slučaja virusa korona, a 7 osoba je preminulo. U Federaciji BiH je 158 pozitivnih, 6 umrlih. U Republici Srpskoj još 14 osoba je obolelo, a 1 pacijent je preminuo. U Sloveniji 5 novih slučajeva. Posle 6 dana u Austriji ponovo dvocifren broj novozaraženih, 86.
Od danas je na ulicama Beograda 18 specijalnih terenskih vozila komunalne milicije opremljenih najsavremenijim sistemom Sokolov oko. Taj sistem će vršiti 24-časovni nadzor, fotografisati i automatski prijavljivati nesavesne vozače koji parkiraju automobile u žutim trakama na pešačkim prelazima, autobuskim stajalištima, tramvajskim šinama, trotoarima i ulazima zgrada. Do 8 sati već su registrovana 152 automobila koja su napravila prekršaj, zabeležila Sandra Cvijanović.
Sistem Sokolovo oko trebalo bi da obezbedi bržu prohodnost saobraćaja u 93 najprometnije ulice u Beogradu, posebno tamo gde prolazi gradski prevoz. Taj sistem jedinstven je u Evropi. Softver je napravljen u Srbiji i nije viđen u drugim gradovima osim u Londonu i Amsterdamu, tvrdi pomoćnik načelnika Beogradske komunalne milicije Ranko Šekularac.
Odgovorno tvrdim da je moralo da bude vozilo ovih karakteristika, ovih gabarita, jer jednostavno samo vozilo ovakvih tehničkih karakteristika može da nosi ovaj sistem koji je težak nekoliko stotina kilograma. Jednostavno ugibljenja i vešanja su posebno rađena, a cena vozila jeste 29.000 eura bez ove nadogradnje. Jednostavno mislim da ta cena za ovakav vozilo je krajnje prihvatljiva i za grad i za Beograđane.
Šansa da Sokolovo oko ne opazi nepropisno parkirano vozilo ne postoji, uverava Šekularac.
Vozilo se ne zaustavlja, ono tokom kretanja sa maksimalnom brzinom od 40 km na sat snima registarske oznake vozila koje su nepropisno parkirani. Imamo ovde 6 kamera koje u hodu snimaju nepropisno parkirana vozila gde se povezuju sa softverom koji je u kontrolnom obveštajnom centru kao i sa kompjuterom koji se nalazi u unutrašnjosti vozila. Sve podatke koje kamere zabeleže on šalje u taj centralni registar. Prikupljuju se podaci o vlasniku vozila kojom prilikom se nakon toga procesuira obaveštenje koje se šalje na adresu vlasnika vozila. Ono što je jako važno jeste, jednostavno ne postoji šansa da ovo vozilo opazi neko nepropisno parkiranje, a da ga komunalni milicionar ili bilo ko drugi oprosti zbog neke rodbinske veze ili čega već, kako već uticaja, prosto ne postoji mogućnost korupcije na taj način.
U roku od 8 dana, od dana prijema obaveštenja na kućnu adresu, vlasnik vozila trebalo bi da se izjasni o tome ko je upravljao automobilom i ukoliko je to bio on, da plati upola umanjenu kaznu. Ako to ne učini u propisanom roku, komunalna policija mu dostavlja prekršajni nalog za nedostavljanje podataka, objašnjava Ivan Divac, sekretar sekretarijata za poslove komunalne milicije u Beogradu.
Visina kazne za nedostavljanje podataka je identična kazni za nepropisno parkiranje. Pa to je od 5 do 25.000 dinara za fizička lica u zavisnosti od vrste prekršaja. Najblaže su 5.000 dinara, to je onda gde najmanje ometa saobraćaj. 10.000 dinara će biti novom odlukom propisano za ustavljanje na kolovozu tamo gde se kreće gradski prevoz. 15.000 i 25.000 dinara su najdrskija parkiranja, a to su pešački prelazi, žute trake, tramvajske šine, zelene površine.
S obzirom na to da Sokolovo oko ne može da pomeri nepropisno parkiran auto, tu nastupa pauk servis i naravno plaćanje dve kazne. Jedna saobraćajna ili komunalna, a druga kazna se plaća za odnošenje vozila do parking placa. Ova druga kazna je u zavisnosti od težine vozila i do 4 puta skuplja od prve.
U Beogradu od danas počinje zaprašivanje protiv komaraca sa zemlje, a od sutra do četvrtka i iz vazduha. Biće obuhvaćena površina od 36.000 hektara na području grada. Nadležni apeluju na pčelare da sutra, u sredu i četvrtak, od 18 do 20 časova i 30 minuta pčele zatvore u košnice.
Kultura. Dokumentarni film mlade rediteljke i scenaristkinje Maje Novaković, a sada se spušta veče, ušao je u trku za nagradu Američke filmske akademije Oscar, koji se dodeljuje u martu sledeće godine. Pripremio Vladimir Đudović.
A sada se spušta veče, dugometražno je dokumentarno ostvarenje Maje Todorović, rađeno u koprodukciji Srbije i Bosne i Hercegovine, a smešteno lokacijski iznad Bratunca u istočnoj Bosni. Priča prati živote dve starice u gotovo napuštenom selu u Brdima, njihovu svakodnevnicu, jednostavnost života, mukotrpan rad, tišinu kojom se sporazumevaju, ali i njihove rituale, bajalice, kojima se bore protiv vremenskih neprilika. Film je do sada prikazan na više od 50 svetskih festivala na 11 i osvojio nagrade. Poslednji u nizu priznanja je pobeda u gradu Durhamu u državi Severna Karolina na američkom festivalu dokumentarnog filma, čime se ostvarenje Maje Todorović i direktno kvalifikovalo za učešće u trci za nagradu Oscar. Maju Todorović smo danas našli u istom selu u kom je sniman film iznad Bratunca.
To je moje selo gdje sam odrasla. Selo Pobrđe je opština Bratunac, tako da inspiracija i uporište je bilo moje djetinjstvo jer sam se oslanjala na vizualizaciju slika iz tog perioda. Imamo običnog seljaka i običnog čovjeka koji je u centralnom fokusu, da on kazuje i da njega učini monumentalnim i da predstavim i oživim i glorifikujem ga kao nešto veliko. To je ono meni što je bilo blisko jer sam ja dijete sa sela i željela sam svoj kulturni identitet i ono što dobro razumijem i poznajem da se time bavim.
Film Sada se spušta veče je i domaća publika imala prilike da vidi na festivalu autorskog filma u Beogradu kao i na Pančevačkom filmskom festivalu. Na oba ova filmska takmičenja film A sada se spušta veče i mlada autorka su osvojile nagrade.
U novostima dana sada i o sportu Slobodan Igrutinović.
U okviru priprema za početak nove fudbalske sezone, koja bi trebalo da startuje narednog vikenda, fudbaleri Partizana savladali su ekipu Proletera iz Novog Sada rezultatom 4:0. Aktuelni šampion Crvena zvezda upisala je pobedu nad ekipom Napretka, a Crveno-beli će sutra od 19 časova na stadionu Rajko Mitić ugostiti ekipu borca iz Banja Luke bez prisustva publike u utakmici koja će za oba tima predstavljati generalnu proveru uoči starta nove sezone. I dok se naši superligaši pripremaju za novu, u Engleskoj je završena stara sezona Premier lige. Od ranije je poznato da je Liverpool novi šampion, a posljednje kolo donelo je plasman Uniteda i Chelsea u Ligu šampiona, kao i eliminisanje Bournemouta i Watforda u drugi rang takmičenja. Fudbalski klub Bašak Šehir iz Istanbula prvi put u istoriji postoje prvak Turske, prekinuvši tako dominaciju gradskih rivala Galatasaraja, Fenerbahčea i Bešiktaša. U Italiji fudbaleri Juventusa obezbedili su juče devetu šampionsku titulu za redom, pobedivši Sampdoriju sa 2:0. Jedan gol postigao je Cristiano Ronaldo, ali je fenomenalni Portugalac postavio još jedan rekord koji će verovatno dugo ostati nedostižan. Naime, on je postao jedini igrač u istoriji fudbala koji je osvojio titule u Engleskoj, Španiji i Italiji, po mnogima tri najjače lige na svetu.
Pred kraj emisije podsjećamo na najnovije podatke o epidemiji virusa korona u Srbiji. U posljednje 24 časa registrovano je 411 novo obolelih od COVID-19. Umrlo je 9 pacijenata, a na respiratorima se nalazi 171 osoba. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević je ocenila da se broj laboratorijski potvrđenih slučajeva posljednjih dana i nedelja stabilizovao.
Imamo i te povoljne parametre koji su optimistični, koji nam pokazuju da je sve manji broj zahteva za hospitalizacijom i također da je značajno manji broj pacijenata koji se javlja u COVID ambulante. Znači, sa nekog epidemiološkog aspekta, gledanjem te epidemijske krivulje, sad se nalazimo u jednom prelomnom trenutku kada se očekuje da krivulja krene silaznim tokom. Međutim, upravo sada u ovim momentima treba da smognemo snage i da se i dalje pridržavamo više nego ikada svih preventivnih mera i da svi zajedno doprinesemo što bržem gašenju ove epidemije. Ono što je jedan dobar prognostički pokazatelj u toku posljednje 24 časa na području grada Niša je testirano 117 osoba i jedan je bio pozitivan.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru, u tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
U Beogradu trenutno 29 stepeni, u Novom Sadu 28, u Nišu 27. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 29 do 33 stepena. U Beogradu sutra ujutru 19, tokom dana 32 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.